kryesor nga Euronews Albania.
3 viktima dhe 449 të infektuar me COVID-19 në Shqipëri. Arestohet një punonjës i gardës për shpërdorim detyre. Blinken pas takimit me Ramën, bashkëpunim në 100 vite të ardhme. Partitë shqiptare në Preshev të përçara para zgjedhjeve të 3 prillit. Zgjedhjet e parakoshme në Serbi, Vučić shpërndan parlamentin. Joe Biden SBA e përgatitur për diplomaci ose luftë me Rusinë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.